Nyt Yle Radio Yhdessä Ykkösaamu, toimittajana Sari Huovinen, hyvää huomenta. EU-maat eivät alkuviikosta kyenneet tekemään päätöstä ennätyksellisten suurten turvapaikanhakijamäärien jaosta jäsenmaiden kesken. Pakolaistilanne pahenee päivä päivältä ja myös Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrät ovat kasvussa. Millaisia ratkaisuja tilanne vaatii, sitä valottaa kohta sisäministeri Petteri Orpo. Palkansaajajärjestöjen mielenilmaus hallituksen työehtoleikkauksia vastaan pistää Suomen perjantaina sekaisin. Miten tilanteen näkevät valtio-opin ja poliittisen historian professorit, siitä lähetyksen loppupuolella. Aamun ulkomaanlehtikatsaus on koottu ranskalaisista lehdistä. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Otetaan heti alkuun yhteys Saksaan. Saksan hallitus piti illalla hätäkokouksen pakolaisasiasta. Meillä on nyt puhelimessa toimittaja Pertti Rönkkö Berliinissä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Siellä Saksassa on noussut kohu EU:n maanantaisesta sisäministerikokouksesta. Mitä siellä on kohistu?
No, täällä on media kohistut kovasti sen kokouksen tiimoilta, mutta myöskin ne paikalla olleet sisäministeri de Maizière ilmoitti suoraan täällä medialle, että tyhjin käsin tultiin takaisin. Ja samoin hallituksen varakansleri ja Demarien puheenjohtaja ja talousministeri Sigmar Gabriel eilen Demarien kokouksen yhteydessä rökitti kunnolla EU-sisäministereitä ja sanoi, että kokous oli lapsellinen ja tulos oli hävettävä. On aivan erikoista ja EUlle todella haitaksi, ettei pystytty saamaan minkäänlaista päätöstä kiintiöstä aikaiseksi. Ja Gabriel sanoi vielä, että kyllä Saksan rahat kiinnostavat, mutta vastuunjako ei näytä kiinnostavan. Hän oli todella ärsyntynyt tämän kokouksen huonosta tuloksesta.
No, eilen illalla sitten Saksan hallitus yhdessä osavaltiopääministereiden kanssa kokoontui hätäkokoukseen. Mitä siellä päätettiin?
Niin, tällä todella oli liittokansleri Merkelin johdolla sitä hallituskuolla, että samaan aikaan kaikkien osavaltioiden pääministerit pitivät illalla myöhään 4 tuntia kesti tuo kokous. He pohtivat, että mitä tehdä tässä tilanteessa, ja päätös oli se, että liittovaltio ottaa nyt enemmän vastuuta näistä pakolaisista. Tiedotustilaisuudessa Merkel kertoi, että hallitus on perustamassa nyt solmukohtia, joihin perustetaan 40 000 paikkaa tällaisiin järjestelykeskuksiin eri osavaltioihin, ja siitä sitten liittovaltio jakaa näitä ihmisiä, turvapaikanhakijoita eri osavaltioihin, mutta sanoi samalla, että tietenkin tilanne on se, että kaikki ei voi jäädä, joten ne, jotka eivät suojaa saa, heidät sitten palautetaan tai sitten myöskin jaetaan sitten muihin EU-maihin. Että koko vastuuta Saksa ei ole kuitenkaan valmis ottamaan. Rahasta ei eilen puhuttu.
Kuinka kuuma kysymys tämä pakolaiskriisi Saksassa on tällä hetkellä?
Se on erittäin kuuma. Täällähän on tullut pakolaisia tuolta Balkanin reitiä pitkin jatkuvasti ja viime yönäkin Bayeriin, vaikka siellä on kova rajavartiosto tai rajavalvonta on palautettu Bayerin ja Itävallan väliselle rajalle. Niin siitä huolimatta nyt media kertoo, että viime yönäkin tuli yli 3000, lähes 4000 pakolaista yli, ja sama virta tuntuu jatkuvan rajavalvonnasta huolimatta. Ja Merkel, tällähän oli eilen vieraana Itävallan liittokansleri Freiman, ja hän yhdessä liittokansleri Merkelin kanssa tiedotustilaisuudessa totesi, että nyt tarvitaan myöskin EU:n taholta toimia, ja ehdottivat ja vaativat EU:n ylimääräistä huippukokousta koolle. Mutta mikä merkille pantavaa, niin liittokansleri Merkel otti hyvin tunteenomaisesti kantaa tilanteeseen ja ennen kaikkea omista riveistä tulleeseen kritiikkiin viallisesta ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta. Hän sanoi, että minun on sanottava rehellisesti, jos meidän pitää nyt alkaa pyytää anteeksi sitä, että olemme näyttäneet hätätilanteessa ystävällisiä kasvoja, niin tämä ei ole minun maani, totesi Merkel. Ja osoitti sen suoraan tietenkin Bayerin pääministerille Seehoferille, joka oli tätä vieraanvaraisuutta arvostellut. Ja tämä tietenkin herättää nyt tällä hetkellä täällä Saksassa kova keskustelua siitä, että Merkel hyvin tunteenomaisesti suhtautui tähän tilanteeseen ja totesi, että apua on annettava silloin, kun apua tarvitaan, ja siihen liittyy myöskin ystävällisyys automaattisesti mukaan.
Kiitokset näistä sinne Berliiniin, Pertti Rönkkö.
Kiitos.
Ja jatketaan Euroopan pakolaiskriisistä. Tervetuloa sisäministeri Petteri Orpo.
Kiitoksia.
EU:n maanantainen sisäministerikokous ei päässyt sopuun turvapaikkakiintiöistä. Enemmistö maista mukaan lukien Suomi oli valmis hyväksymään vapaaehtoiset kiintiöt, mutta Latvia, Slovakia, Tšekki, Romania eivät halunneet sitoutua niihinkään. Kuinka halvaantunut EU:n päätöksenteko on tämän turvapaikanhakijatulvan edessä?
Kyllä se oli itse asiassa ikävää, että se jäi muutamasta maasta kiinni, tämä päätös nyt maanantaina. Ja nyt mä uskon, ja kun äskenenkin kuultiin nämä tunnelmat Saksasta, niin kun me kokoonnumme nyt uudelleen ensi tiistaina, niin olen lähes varma, että se päätös syntyy. Ja EUlla on mahdollisuus käyttää myöskin määräenemmistöpäätöksiä, jolloin tämä päätös voidaan takajaosta tehdä, vaikka se perustuu maiden sopimiseen. Eli ei tehdä velvoittavaa lainsäädäntöä, mikä on se ero tässä, vaan tehdään jakopäätös. Kyllä mä uskon, että se syntyy. Mutta kieltämättä se oli surullista, että tilanteessa, jossa koko EU, kaikki EU-maat lähes, ovat tämän suuren maahanmuuttopaineen alla ja yritetään löytää ratkaisuja, niin sitten kun kokoonnutaan, niin ei pystytäkään päättämään. Se oli surullista.
YK:n pakolais- ja siirtolaisjärjestöt ovat huolissaan siitä, että tämä EU:n kyvyttömyys tehdä päätöksiä, se vaan viivyttää pakolaistilanteen saamista haltuun. Tilanne vaikeutuu entisestään ja tämä voi johtaa yhä useampien pakolaisten kuolemiin. Mistä se ratkaisu sitten löytyy? Jyrätäänkö vaan nämä vastustajien mielipiteet?
No, mielestäni vaan pitää pystyä tekemään yhteisiä päätöksiä. Mä toivon nyt, että maiden välillä käydään. Ja omalta osaltamme siihen osallistuminen keskusteluun, jossa nyt yhteisiä ratkaisuja tarvitaan. Ja tämä taakajako tai ihmisten jakaminen ja auttaminen, niin sehän ei ole nyt se, mä uskon, että se kyllä järjestyy. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että me pystymme yhdessä sopimaan niistä toimista, joilla autetaan ihmisiä lähtömaissa. Millä me ohjaamme heidät turvallisille ja laillisille reiteille? Miten me saamme nämä vastaanottokeskukset tuonne Euroopan etelärajamaihin, jossa jo ensimmäisen kerran otetaan ihmiset vastaan ja tarkistetaan, onko heillä oikeus Eurooppaan tuloon. Siis meidän täytyy tehdä näitä toimia. Aloittaa Eurooppaan vahva ja maailman vahvin alue, jos se toimii yhdessä. Ja meidän pitää pystyä enemmän tekemään, jotta ihmiset voivat jäädä sinne, missä he haluavat asua, eli varmasti siellä kotiseudulla.
No, Saksan sisäministeri esitti jo eilen, että turvapaikanhakijoiden sijoittamiskiintiöitä vastustavilta mailta pitäisi leikata unionin rakennerahaston tukia. Ja tämä saisi heidät myöntymään näihin kiintiöihin. Kannatatteko te tällaista?
No, tämä kuvastaa hyvin sitä, kuinka kova paine esimerkiksi Saksassa tällä hetkellä on. Heillä on jo sadoista tuhansista turvapaikanhakijoista Saksassa tai heidän alueellaan. Ja se kuvastaa sitä turhautumista, että tässä ei löydy yhteisiä ratkaisuja. Ja jos suuri enemmistö Euroopan maista on valmis tekemään yhteisiä päätöksiä, niin kyllä se tuntuu silloin tosi oudolta, että nämä itäisen Euroopan maat, joilla itse asiassa tätä maahanmuuttoilmiötä ei samalla tavalla ole, niin he torppaavat sen, että tehtäisiin yhdessä ratkaisuja. Ja kun samaan aikaan hidastuu myöskin näiden mainitsemieni tärkeiden toimenpiteiden käynnistäminen, jolla autettaisiin ihmisiä siellä paikan päällä.
Unkari on nyt sulkemassa pakolaisia rajoiltaan. Maassa tuli eilen voimaan laki, jonka mukaan laittomasta maahanmuutosta voi saada 3 vuoden vankeusrangaistuksen. Eilen kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi kommentoi tätä ja hän uskoo, että Unkari joutuu turvapaikanhakijapolitiikastaan vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen eteen. Miten EU pitäisi reagoida Unkarin koviin otteisiin?
No, ensinnäkin täytyy sanoa, että ne Unkarin toimet eivät oikeastaan, minusta ne ei ole tästä maailmasta, tästä ajantilasta, piikkilangat ja lapset eivät oikein sovi yhteen. Ja me nähdäänkin jo se, että ihmiset kulkeutuvat sitten, haetaan toinen reitti. Ei aidat estä, se ei tuo sitä ratkaisua. Minusta EU pitää olla tässäkin yhtenäisen voimakas suhteessa Unkariin. Meillä ainoastaan yhteisellä ratkaisulla me löydetään pysyvä, kestävä ratkaisu tähän kysymykseen. Ja siihen me tarvitaan kaikki EU-maat ja meidän läheiset naapurit myöskin.
Niin kuinka suuria vaikeuksia koko Euroopalla on nyt pitää kiinni solmimistaan ihmisoikeussopimuksista tämän pakolaistulvan edessä?
Minusta ihmisoikeussopimukset ovat pyhä asia ja niistä pitää kiinni kaikkien Euroopan maiden. Sitten lisäksi täytyy huolehtia, meidän pitää päästä siihen, että Eurooppaan tulevat ihmiset saavat ja heidät tavoitetaan, he rekisteröityvät, jotta Dublin-sopimus saadaan toimimaan, jotta Schengen-sopimus toimii. Jos nämä kaksi tärkeää sopimusta eivät toimi, niin silloin Eurooppa on erittäin suurissa vaikeuksissa. Silloin ei pysyvä ratkaisu löydy, ja sitä en halua edes ennustaa, mihin tämä johtaisi siinä tapauksessa.
No, Suomessa hallitus päätti viime viikolla selvityttää, että voisiko turvapaikanhakijoiden vastaanottorahaa laskea ja sosiaaliturvaa pudottaa alemmas kuin kantaväestöllä. Johtavat oikeusoppineet ovat tyrmänneet nämä esitykset. He sanovat, että nämä ovat perustuslain vastaisia. Miksi hallitus on päätynyt tekemään perustuslain vastaisen esityksen?
Siis me emme ole tehneet esitystä, me olemme päättäneet, että selvitetään näiden taso.
Kannattaako aikaa tuhlata selvitykseen, joka jo tiedetä, että se on perustuslain vastainen?
Minusta on hyvä, että kuitenkin tämä selvitys tehdään niin kuin hallitus on päättänyt, koska se on myöskin niin päin, että kun näistä vastaanottorahoista ja etuuksista puhutaan koko ajan ja ne herättävät suuria tunteita ja minusta niin kuin ikävän piirteisiäkin puheita, niin selvitetään ja käydään avoimesti läpi, mitä etuuksia maksetaan, jos ja toivon, että sitä kautta syntyisi myöskin suurempi oikeutus tälle toimia tässä vaikeassa tilanteessa. Mutta sanon myöskin sen, että hallitus teki yksimielisiä päätöksiä maahanmuuttopolitiikkaan liittyen. On 7 sivun asiakirja, joka on todella hyvä asiakirja, pitää sisällään lukuisia käytännön toimia, jolla me pyrimme saamaan tätä tilannetta haltuun. Nämä kaksi selvitettävää asiaa ovat yksi pieni osa, ymmärrän, että perustuslakikysymys herättää suuria tunteita, mutta se on erittäin hyvä asiakirja ja meille sisäministeriön näkökulmasta vastaamme maahanmuuttopolitiikasta erittäin tärkeä työväline, koska me olemme saaneet hallituksen yksimielisen sitoutumisen moniin tärkeisiin asioihin, joita nyt saadaan eteenpäin.
Tynnytteleekö hallitus tällä selvityksellä, jossa näitä vastaanottorahoja ja sosiaaliturvaa aiotaan nyt turvapaikanhakijalta sitten pienentää. Tynnytteleekö se tällä aloitteella perussuomalaisten maahanmuuttokriittisiä kannattajia? Hallituspuolueen perussuomalaistahan tunnetaan siitä, että heillä on hyvin maahanmuuttokriittisiäkin mielipiteitä.
Minusta tämä asian selvittäminen on se tapa, miten me saadaan ratkeamaan se kiista, että onko se keskustelu muutenkin yhteiskunnassa, että onko nämä tasot oikealla tasolla vai ei. Minusta se on hyvä käydä läpi ja sitten sen jälkeen lopettaa keskustelu.
Kuinka keskeinen tavoite tämä turvapaikanhakijoiden tukien laskeminen on kokoomukselle?
Mä katson tätä enemmän siitä näkökulmasta ja kokoomus, että me ollaan tullut täysin uuteen tilanteeseen, jossa me ennustetaan, että Suomeen tulee jopa 25-30,000 turvapaikanhakijaa ja silloin kaikki tähän maahanmuuttoon liittyvät asiat on käytävä läpi ja muodostettava linjaa, mutta me halutaan tehdä se avoimesti ja mahdollisimman laajasti yhteistyössä, jotta me saan näillä toimilla on kansalaisten laaja hyväksyntä. Se on tärkeää.
No, nämä EU:n sisäiset siirrot, mistä sisäministerikokouksessa pyrittiin päättämään, ne koskevat siis Italian, Kreikan ja Unkarin pakolaisvyöryä. Sitä halutaan jakaa tasaisemmin. Suomi on nyt luvannut ottaa 2400 turvapaikanhakijaa vapaaehtoisesti. Jo aiemmin sovittiin 800 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta. Milloin he tulevat Suomeen?
Sen ensimmäisen heinäkuun päätöksen aikataulu oli se, että ihmiset tulevat Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana ja varmasti ensimmäisiä siirtoja tapahtuu tämän vuoden puolella. Tämän 2400 osalta, josta nyt ollaan hakemassa siis päätöstä uudelleen ensi tiistaina, niin aikataulu on seuraavan vuoden aikana.
Millä perusteella heidät valitaan ja kuinka he tulevat tänne?
Tämä viimeistellään sitten nämä käytännön kysymykset nyt tässä nopeaa tahtia. Toivottavasti tiistaina tehdään päätös ylipäänsä tästä jaosta ja sen jälkeen mennään sitten tähän käytännön toteutukseen. Se on kyse siis siitä, että Euroopassa nämä ihmiset ovat jo Euroopassa. Ja se tilanne pitää ratkaista. Siksi me teemme ja siksi me olemme tässä jakopäätöksessä, koska nyt ihmiset vaeltavat läpi Euroopan, niin me tehdään sitä ratkon akuuttia kriisiä. Vähintään yhtä tärkeää on siis sitten nämä muut toimet, joilla pyritään saamaan tilanne pysyvästi hallintaan.
No, näiden EU:n kiintiöimien ihmismäärien lisäksi Suomeen odotetaan tänä vuonna jopa 30 000 turvapaikanhakijaa. Suomesta on tullut kohdemaa tässä ja nyt hallitus on päättänyt perustaa tällaisen järjestelykeskuksen Pohjois-Suomeen. Joko sen perustaminen Tornioon on varma?
No, se valitettavasti ole vielä ihan varma, että Tornion kaupunginvaltuusto on pitänyt sen alustavan kokouksen, jossa selkeä enemmistö oli sen kannalla, mutta he käsittelevät asiaa vielä maanantaina. Valtioneuvostossa järjestelykeskuksen perustamisen mahdollistava asetus on käsittelyssä huomenna. Ja meidän ministeriön tavoitteena on, että ensimmäinen järjestelykeskus aloittaa toimintansa jo perjantaina. Meillä on kiire. Tässäkin yhteydessä vetoan Tornioon, että jos he pystyvät vielä nopeammalla aikataululla asiaa käsittelemään, mutta lähden siitä, että Pohjois-Suomen alueelle perjantaina ensimmäinen keskus kuitenkin pyritään saamaan toimintaan.
Virallinen kokous Torniossa olisi vasta maanantaina, se oli liian myöhään.
No se on tähän perjantaina aikatauluun, mutta sitten meidän täytyy tehdä toinen ratkaisu. Mutta
mikä se toinen ratkaisu voisi olla?
Alueelta etsitään toinen soveltuva tila, jos tämä Tornio ei tule siihen mennessä valmiiksi. Joka päivä rajan yli tulee tällä hetkellä sadoista ihmisistä ja meidän täytyy saada tilanne hallintaan. Me ollaan kohotettu siellä raja-alueella viranomaisten toimintavalmiuksia ja toimintaa ulkomaalaislain puitteissa ja me pyrimme tavoittamaan kaikki luvattomasti maahan tulevat ja käsittelemään heidän asiansa pikatahtia siinä läheisyydessä, jolloin me voidaan katsoa jo siinä vaiheessa ne ihmiset, jotka eivät tarvitse turvapaikkaa tai ovat Dublin-tapauksia, me voimme käännyttää heidät tehokkaasti, mutta sitten toinen puoli, niin pystymme tunnistamaan ne todellisessa hädässä olevat apua tarvitsevat ja ohjaamaan heidät sitten tästä järjestelykeskuksesta vastaanottokeskuksiin eri puolille Suomea. Tämä on käytännön aika kovakin toimenpide, mutta tähän meidän täytyy mennä, jotta me saamme tilanteen hallintaan, joka tällä hetkellä on hieman haastava.
Miten paljon pakolaistilanteen pitäisi vaikeutua, että Suomi aloittaisi nämä Schengenin sisäiset rajatarkastukset siellä länsirajalla Ruotsin rajaa vastaan? Saksa, Slovakia ja Itävaltahan ovat tällaiset rajatarkastukset väliaikaisesti palauttaneet käyttöön.
Ja kuten kuulimme tässä Saksan raportissa, niin tämä Saksan ja näiden ja Itävallan rajatarkastukset eivät ole lopettaneet sitä rajan ylittämistä, koska sen eli edelleen 4000 oli tullut nytkin viimeisen vuorokauden aikana Saksan rajan yli tästä näistä Schengen-rajatarkastuksista huolimatta. Ja meillä tilanne on sama, että jos me ottaisimme nyt Schengen-rajatarkastukset Torniossa käyttöön, ja ihmiset, joiden kohdemaa on Suomi, he tulisivat siihen rajalle ja ilmoittautuisivat aivan samalla tavalla turvapaikanhakijaksi sille rajamiehelle. Eli se ei ole ratkaisu, kuten se moni tuntuu ajattelevan. Ja se, että me sulkisimme rajan, niin se ei taas ole mahdollista, koska me olemme Euroopan unionin jäseniä ja me ollaan Schengen-alueella, me olemme tehneet kansainvälisiä sopimuksia. Ei sellaista maailmaa ole, tai silloin Eurooppa on pysyvästi erittäin suurissa vaikeuksissa. Kyllä me täytyy ratkaista tämä näin, ja minusta nämä toimenpiteet tässä tilanteessa, nämä on inhimillisiä, mutta nämä on toimivia. Me saamme tilanteen hallintaan.
Suomeen saapuu turvapaikanhakijoita ennen kaikkea Irakista ja tämän aamun lehtitiedot kertovat, että Suomessa noin puolet Irakista tulleista saa oleskeluluvan, kun Ruotsissa noin kolmas osa irakilaisista turvapaikanhakijoista saa oleskeluluvan. Mikä selittää teidän mielestänne tätä eroa? Pitäisikö Suomen jotenkin muuttaa linjauksia?
No me selvitämme tätä tilannetta nyt ripeään tahtiin. Eilen itse asiassa hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin kahdelta Irakin niin sanotulta turvalliselta alueelta tulleen turvapaikkahakemuksen hylkäämisen olleen, että se tuli voimaan. Ja se on tavallaan yksi ennakkopäätös siinä, että koko Irak ei ole Suomen näkökulmasta turvaton alue, joten mekin voimme ja meillä on mahdollisuus palauttaa myös Irakiin. Meillä on myöskin tässä hallituksen toimenpideluettelossa sisäministeriön ja ulkoministeriön yhteistyönä nopeasti käynnistettävä keskustelu Irakin kanssa näistä turvallisista alueista ja palauttamissopimuksesta, koska Irak ei siis kaikilta osin ole turvaton. Ja ehkä tässä asiassa on juuri se, että irakilaisilla on se käsitys, että Suomi ei palauta ja siksi he eivät jää Ruotsiin, vaan haluavat tulla meille. Ja toki siis tätä tarvitsevia autetaan. Mutta meidän täytyy kuitenkin olla siinä jämäköitä, että ne ihmiset, jotka autetaan, niin valikoituvat niiltä alueilta ja seuduilta, jossa se on todellinen vaara ja jossa elämisen edellytykset eivät ole kunnossa. Ja me käymme näitä läpi ja katsomme myöskin, vertaamme näitä päätösperusteita Ruotsiin, mutta viime kädessä oikeus päättää.
No, jos ajatellaan, että noin puolet Suomeen tulevista 30 000 turvapaikanhakijasta saa oleskeluluvan, niin tämähän tarkoittaa valtavaa määrää ihmisiä kotoutuksen piiriin. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen on huolissaan kuntien kyvystä kotiuttaa näin suuria määriä turvapaikanhakijoita. Hänen mielestään valtio- ja kuntien vastuusuhteet kotouttamisessa ovat epäselvät. Rahakorvauksen taso on jäänyt ostovoiman kehityksestä vuosien päähän ja odotusajat kotouttamiskoulutukseen ovat pääkaupunkiseudulla jopa 8 kuukautta määrärahojen niukkuuden vuoksi. Mitä hallitus lupaa nyt kunnille, että tästä kotouttamistaakasta selvitään?
Tämä on nyt niin suuri haaste koko suomalaiselle yhteiskunnalle ja uusi tilanne, että minusta ei nyt ole Kuntaliitollakaan edunvalvontamme paikka tässä. Me haemme muuttuvassa tilanteessa joka tunti ratkaisuja, miten me päästään eteenpäin. Ja seuraavana vaiheena on sitten kotouttamisen miettiminen ja sen rahoittaminen. Et koitetaan nyt ratkoa tätä ongelmaa pala palalta ja varmasti hallitus tekee sitten myös esityksiä siitä, että miten kotouttaminen hoidetaan, miten turvapaikanhakijat, jotka turvapaikan saa, miten heidät eri puolille Suomea sijoitetaan ja miten heitä lähdetään integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja saadaan mahdollisimman nopeasti työelämään. Kyllä nämä varmasti ratkeaa. Terveisiä Kuntaliittoon.
Sisäministeri Petteri Orpo, kiitoksia.
Kiitos.
Kohta kuulemme myös kansainvälisen politiikan tutkijan kommentin siihen, miksi moni Itä-Euroopan maa vastustaa turvapaikanhakijakiintiöitä. Lisäksi pohdimme 2 professorin kanssa hallituksen ja AY-liikkeen yhteen törmäystä. Ranskalaisesta lehdistä kootussa ulkomaanlehtikatsauksessa puhuttavat muun muassa EU-maiden rajatarkastukset. Mutta nyt kotimaan lehtiin, niihin on perehtynyt Johanna Östman.
Aloitetaan lähetysikkunasta. Siellä on käyty reipasta keskustelua turvapaikanhakijoiden tulosta siitä, onko tilanne hallinnassa ja tehdäänkö sen suhteen oikeita päätöksiä, mutta myös hallituksen leikkaukset ovat jakaneet mielipiteitä siellä yhden kommentin mukaan tai yksi kommentoi ja kysyy, mitä saavutetaan AY-liikkeen puuhapäivällä miljoonien tappiot niin Suomelle kuin yksittäisille kansalaisille. Ja toisen kommentin mukaan yrittäjät vinkuvat nyt hallituksen puolesta, kun tulossa on tuplajättipotti. Yrittäjän verotus kevenee, maksut pienenevät ja kaikki tämä työntekijän selkänahasta. Eli paljon keskustellaan asiasta. Mennään sitten lehtiin. Turun Sanomat kirjoittaa turvapaikanhakijoista ja toteaa, että näyttää siltä, että valvonta on palaamassa EU:n rajoille. Eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden vuoksi pelkästään elokuussa tuli yli 156 000 turvapaikanhakijaa Euroopan ulkorajan yli. Ja muun muassa Saksa ja Itävalta ovat ottaneet sisärajatarkastukset uudelleen käyttöön ja Unkari on käytännössä sulkenut Serbian vastaisen rajansa. Saksa on rakentavalla asenteellaan turvapaikanhakijoiden päällimmäinen kohde, mutta nyt sekin on nostamassa käsiään pystyyn, näin arvioi Turun Sanomat. Helsingin Sanomat toteaa, että synkimpien kommenttien mukaan Euroopan avoimien rajojen aika olisi ohi, nyt kun rajatarkastuspisteitä availlaan uudelleen. Lehti muistuttaa, että Schengen-sopimuksen sääntöjen mukaan tarkastukset voi palauttaa enintään kuukaudeksi kerrallaan, jos jäsenmaiden yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. On kuitenkin tärkeää, ettei Suomi ole ryhtynyt rajatarkastuksiin, vaikka ne ovatkin hallituksen hyväksymien mahdollisten ja selvitettävien toimenpiteiden joukossa. Vähemmätkin toimenpiteet riittävät, painottaa Helsingin Sanomat. Kriisin avaimia ovat maltti ja kohtuullisuus sekä päällimmäisenä velvoite auttaa hädänalaisia ihmisiä sulkemalla rajojaan. Eurooppa vahingoittaisi itseään. Näin siis Helsingin Sanomat.
Eli turvapaikka-asia kovasti puhuttaa. Onko muita puheenaiheita?
No kyllä, nämä hallituksen leikkaukset puhuttavat ehkä vielä enemmän aamun lehdissä. Iltalehti ottaa kantaa ammattiyhdistysliikkeen perjantain mielenilmaisuun. Lehti muistuttaa, että osapuolien on hyvä muistaa, että tulevien päivien ja viikkojen yhteenotoissa ei ole yhtään voittajaa, on vain häviäjiä. On todennäköistä, että monen osallisen verenpaine kohoaa, otsasuonet pullistelevat ja lausunnoissa alkaa mopokeulia. Ja on niin inhimillistä, että saavutetuista asemista ei hevin luovuta. Kun vienti ei vedä, eikä kakku kasva, eikä valuutan arvoakaan voi peukaloida, olemme selkä seinää vasten, muistuttaa Iltalehti. Kriisitietoisuutta alkaa osapuolilla kuitenkin olla ja sisällöstäkin yhteisiä ajatuksia, mutta vielä tuntuu olevan varaa juuttua muotoseikkoihin, näin harmittelee Iltalehti. Ja Aamulehti kertoo, että palkansaajien etujärjestöt harkitsevat lomarahojen puolittamisen tarjoamista hallitukselle ja työnantajille. AY-pöydissä lasketaan, että sitten hallitus perääntyisi suunnitelmastaan pakottavasta lainsäädännöstä. Ja STTK:n pääekonomisti Ralf Sund on laskenut Aamulehdelle, että kyse ei ole pähkinärahoista, vaan lähes 2 miljardin euron potista, joka kattaisi lähes puolet hallituksen vaatimasta 5% yksikkötyökustannusten laskusta. Ja suurin tekijä siihen, miksi lomarahojen leikkaamisesta saatetaan löytää sopu, on lehden mukaan se, että se kohtelee kaikkia palkansaajia tasapuolisesti. Jos palkansaajien ja hallituksen pitäisi valita ruton ja koleran väliltä, niin totta kai kannattaa valita se pienempi paha, näin arvioi lehden haastattelema Ralf Sund. Mutta vielä ei julkisia sovunelkeitä kuitenkaan tule, koska perjantaina on pelissä AY-liikkeen uskottavuus. Näin uskoo Aamulehti. Ja myös Kauppalehti laskee, että lomarahojen puolittaminen korvaisi noin puolet kilpailukykyloikasta ja kohtelisi työntekijöitä tasapuolisemmin kuin hallituksen nykyiset kaavailut. Isoin kysymys onkin, kuka toimisi uuden kilpailukykypaketin aloitteen tekijänä. Hallitus ei suostu enää 3. kertaa neuvotteluja avaamaan, eikä se voi päättää lomarahoista, joista sovitaan työehtosopimuksissa. Toistaiseksi ajatus lomarahojen puolittamisesta on pelkkä huhu, muistuttaa Kauppalehti. Ammattiliitot valmistautuvat täyttähäkää perjantain mielenilmaukseen. Vasta sen jälkeen katsotaan seuraava askel. Ja tähän liittyen hän pääministeri Juha Sipilä pitää tänä iltana Yle TV Yhdessä, Yle Areenassa ja Yle Radio Suomessa kuultavan nauhoitetun puheen, jossa hän vetoaa kansalaisiin ilmeisestikin taloudellisen tilanteen vuoksi. Tällaisia poimintoja.
Aika poikkeuksellinen puhe pääministeriltä. Kiitos Johanna Kyllä. Lehdistä. Useat Itä-Euroopan maat vastustavat EU:n sitovia turvapaikanhakijakiintiöitä. Vastaan ovat tiettävästi ainakin Tšekki, Slovakia, Romania ja Unkari. Puhelimessa on nyt Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Hyvää huomenta.
No, huomenta.
Mikä teidän mielestänne selittää näiden maiden vastentahtoisuutta turvapaikanhakijakiintiöitä kohtaan?
No, ainakin 2 selkeää syytä siihen on nähtävissä. Toinen on se, että näiden kaikkien maiden taloudellinen kantokyky on huomattavan paljon heikompi, vielä huomattavan paljon heikompi kuin vanhan Länsi-Euroopan, myöskin heikompi kuin Suomen, ja niiden lähtötaso silloin, kun ne liittyivät Euroopan unionin jäseneksi, niin oli tietysti paljon matalampi. Toinen sitten on tämmöinen poliittis-mentaalinen valmius kohdata suuri joukko ulkomaalaisia ja pakolaisia, joka liittyy osittain myöskin tähän talouteen. Tämä Euroopassa vallitseva lama on kohdellut aika kaltoin näiden maiden köyhempää väestöä ja myöskin keskiluokkaa. Mutta että nämä maat ovat olleet vanhastaan suhteellisen suljettuja, niiden ulkomaalaisväestön osuus on hyvin pieni. Niillä on ollut jo ennenkin tätä pakolaisvirtaa ja talouskriisiä erittäin suuria vaikeuksia omien vähemmistöjensä kohtelun ja kanssa. Romaniväestön kohtelu ja kohtalo näissä maissa niin on hyvin tunnettu, ja yksi syy myöskin, minkä takia heitä nyt on viimeisten 10 vuoden aikana näkynyt muun muassa Suomessa ja muualla Euroopassa niin paljon. Että se on monta tämän tapasta tekijää. Kolmas tekijä ehkä tähän liittyen on sit se, että nämä maat ovat lähteneet rakentamaan uutta valtioidentiteettiä ja kansakuntaa vasta tässä 20 vuotta sitten, ja se on perustunut hyvin tämmöiselle kansallismieliselle, nationalistiselle ajattelutavalle, joka tietysti sulkee silloin muut tämän kansakunnan määritelmän ulkopuolelle.
No, Saksa väläytteli eilen, että EU-tukia pitäisi leikata tällaisilta mailta, jotka vastustavat turvapaikanhakijoiden sijoittamiskiintiöitä. EU-komissio ei kuitenkaan tästä ideasta innostunut, mutta uskotteko, että tällainen EU-tukien leikkausuhka saisi kiintiöitä vastustavat Itä-Euroopan maat pyötämään kantansa?
Kyllä se mahdollista tietenkin on, ja se on niille erittäin vakava uhka tietenkin. Kuten sanoin, niin ne ovat ovat hyvin riippuvaisia myöskin monessa suhteessa näistä EU-tuista, mutta tätä mentaalis-kulttuurispoliittista vastarintaa ja kansalaisten nurjaa suhtautumista pakolaisten ottamiseen, niin se ei tietenkään muuttaisi. Ja kyllä melkein sanoisin, että pakolaisparat, jos joutuvat sellaisen prosessin jälkeen näihin maihin.
No mikä sitten voisi olla ratkaisu, jos ajatellaan Itä-Euroopan maita ja tätä turvapaikanhakijatulvaa?
Kyllä kai tässä on Euroopan ja lännen ylipäänsä katsottava itseänsä peiliin, että mikä tämän pakolaistulvan on aiheuttanut, ja syythän on löydettävissä niistä sodista ja epävakaudesta, jota tuolla lähtömaissa olemme itse olleet aiheuttamassa. Että kyllä tässä niin joka tapauksessa joudutaan sitä vastuuta nyt näiden ihmisten kohtaloista tietenkin kantamaan, ja on aivan selvä asia, että ei myöskään Saksa ja vanha Länsi-Eurooppa voi poliittisista syistä eikä myöskään omien kansalaisten vuoksi sallia niin sanottuja vapaamatkustajia tässä taakan kantamisessa. Et tällä hetkellä me tiedämme, että Saksassa arvioidaan jo, että sinne tulee noin 1 000 000 pakolaista. Se on suuri määrä, mutta kyllä tietenkin se rasitus pakolaisten määrä, joka nyt esimerkiksi Unkarin kautta kulkee läpi, niin kyllähän se huima on, puhumattakaan sitten vaikkapa Serbiasta, jolla on jo omia pakolaisia huomattava määrä. Ei tämä niin kuin tietenkään tämä ongelma ole sillä pois kirjoitettavissa tai suljettavissa, että sanotaan ainoastaan, että yhteistä vastuuta on kannettava. Että kyllä tässä melko monitahoisia toimia on löydettävä ja ratkaisumalleja on löydettävä ennen kuin tämä koko soppa tästä selviää. Ja kansalaisille pitäisi kyetä nyt osoittamaan se, että miten me tämä asia ratkaistaan, paitsi mitä näille tänne tuleville pakolaisille tehdään, niin mitä me tehdään sille, että tämä pakolaisvirta kansainvaelluksen ei enää tarvitsisi jatkua, miten me saadaan näille lähtömaiden alueiden yhteiskunnat, valtiot jollakin tavalla rauhoitettua, niin että ihmiset voivat elää omissa kotimaissansa.
Eli ratkaisuja tarvitaan. Kiitoksia Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro.
Kiitos.
Täällä kotimaassa hallitus- ja palkansaajajärjestöt ovat ajautuneet törmäyskurssille hallituksen ilmoitettua kaatuneen yhteiskuntasopimuksen korvaavista työehtojen heikennyksistä. Yli huomenna perjantaina palkansaajajärjestöjen mielenilmaus pysäyttää liki koko Suomen. Kuinka merkittävä poliittinen linjanmuutos suhteessa kolmikantaan on nyt käynnissä, sitä pohdimme seuraavien vieraiden kanssa. Hyvää huomenta Turun yliopiston poliittisen historian professori Timo Soikkanen Turun studiossa.
Huomenta.
Ja huomenta myös Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari puhelimen päähän.
Hyvää huomenta.
Niin, AY-liike aikoo leikkauksien takia pysäyttää perjantaina linja-auto- ja junaliikenteen, sekä satamat ja kaupatkin saattavat olla kiinni. Ilkka Ruostetsaari, mistä mielestänne näin mittava mielenilmaus kertoo?
Kyllähän tässä aika vahva vastakkainasetelma on syntynyt, ja osittain se johtuu siitä, että tässä nyt hallitus on suunnittelemassa pakottavaa lainsäädäntöä ja puuttumista työmarkkinajärjestöjen sopimusoikeuteen, mikä on Suomessa kyllä täysin poikkeuksellista, jopa verrattuna 90-luvun tilanteeseen, että tässä tietysti keskustellaan palkansaajien etujen alenemisesta, mutta myös tällaisista vahvasti periaatteellisista, voidaan sanoa, että työmarkkinajärjestöjen vaikutusvaltaan liittyvistä kysymyksistä.
Timo Soikkanen, jos tätä pistää vähän historian perspektiiviin, niin miltä tämä perjantain mielenilmaus näyttää?
No tietysti lähtökohtana on se, että meillä ei maailmansotien välillä tehty ollenkaan tämmöisiä liittokohtaisia sopimuksia, ja oikeastaan vasta talvisodan aikana tehtiin tammikuun kihlaus, ja jatkosodan jälkeen sitten kylmät tuulet vielä puhalteli, mutta vasta 56 yleislakon jälkeen, niin päästiin vähän vähitellen eteenpäin, ja vuodessa 68 sitten alkoi tulla sopimuksia oikein kunnolla lainsäädäntöä. Ja sitten puhutaan tuossa 70-luvun lopulla Korpilammen hengestä ja tupoista. Et kyllä meillä, niin kuin jos pitkä perspektiivi otetaan, niin tässä ei ole mitään erikoista. Mutta tietysti jos otetaan tämmöinen lyhyempi perspektiivi, niin sitten on ihan niin kuin Ruostesaari puhuu.
Niin hallitus aikoo tässä leikata sunnuntai- ja ylityökorvauksia, sairausajan palkkaa, muuttaa arkipyhiä palkattomiksi, tehdä ensimmäinen sairauspäivä palkattomaksi ja nämä uudistukset aiotaan toteuttaa lainsäädäntönä ohi työmarkkinajärjestöjen. Onko hallitus nyt jotenkin kääntämässä historian lehteä? Timo Soikkanen.
No omalla tavallaan, siis jos pitkässä linjassa katsotaan, niin ei ole mitään erikoista, mutta tietysti tämmöisessä lyhyemmässä ollaan kääntämässä kyllä lehteä ihan selvästi.
Historian siivet havisevat. Alkaako tästä uusi aikakausi, Ilkka Ruostesaari?
No kyllä tässä nyt tietynlaisella vedenjakaja ollaan. Monissa maissahan työmarkkinajärjestöjen vaikutusvalta on heikentynyt ja Suomessa työmarkkinajärjestöllä edelleen on hyvinkin paljon yhteiskunnallista vaikutusvaltaa myös lainsäädäntöön, enemmän jopa mitä Ruotsissa. Ja kyllähän tässä nyt vähän ollaan vedenjakajalla sen suhteen, että jatketaanko tätä kolmikantaa korporatismia vakiintuneella tavalla vai mennäänkö tällaiseen jyrkempään vastakkainasetteluun, jossa työelämää ohjataan yhä enemmän hallituksen ja eduskunnan kautta.
Tänään pääministeri Sipilä pitää poikkeuksellisen TV-puheen. Hän vetoaa kansaan TV1:ssä Yle Areenassa ja myös Radio Suomessa kuultavassa nauhoitetussa puheessa, joka alkaa kello 21.05. Mistä tämä teidän mielestänne kertoo? Onko pääministeri nyt jotenkin erittäin huolissaan siitä, että mitä tuli tehtyä? Timo Soikkanen.
No kyllä meillä tällaisia on, että presidentti Kekkonen puhui kansalle erässä hätätiloissa ja sitten vaikka Mäntsälän kapinan aikana presidentti Svinhuud piti puheen, jolla ratkaisi koko asian. Että kyllä tämmöinen traditio myös meillä on, että valtaa pitävä kääntyy suoraan kansan puoleen, mutta se on aika harvinaista kuitenkin ollut näin poikkeuksellisesti. Jos ajatellaan tällä tavalla tämmöisenä ylimääräisenä vetona.
Ilkka Ruostesaari.
Niin kyllähän tämä varmasti osaltaan heijastaa sitä, että hallituksessa nähdään, että nyt on tosi kysymyksessä jotakin tarvitaan tehdä. Ja ehkä myös Sipilä ajattelee, että ammattiyhdistysliike tai työmarkkinajärjestöt eivät voi tuudittautua enää tälle ei-linjalle. Ja toisaalta ammattijärjestöissä tai niiden jäsenkunnassa on myös aika paljon ymmärtämystä hallituksen linjaukselle, että jotakin tässä nyt tarvitsisi tehdä. Ja tämän vuoksi myös tässä vedotaan kansaan ja sitä kautta pyritään vaikuttamaan myös AY-liikkeessä.
Niin tässä yhteiskuntasopimusneuvotteluprosessissa ja siitä, kun se kariutuu ja hallitus nämä omat työehtojen heikennykset julkaisi, niin on puhuttu siitäkin, että onko hallituksella tällaista osaamattomuutta ja taitamattomuutta, perehtymättömyyttä työmarkkinajärjestön tapaan toimia. Miten te näette tämän tilanteen? Timo Soikkanen.
Niin no, tavallaan, kun tässä on kyse teollisuuden edellytysten parantamisesta, niin sitä on aika vaikea tehdä ilman, että näyttää ainakin siltä, että työnantaja saa etuja. Että tilanne, jos sellainen tasapuolinen, kun pitäisi saada teollisuus jotenkin käyntiin, niin kaikki toimenpiteet kohdistuu oikeastaan silloin palkansaajiin. Näin mä näkisin sen.
Eli hallitus ajaa selkeästi työnantajan etuja, niinkö?
Niin, tai sanotaan, että hallituksen tavoite on semmoinen, että nämä työntekijät ja työnantajat ei ole niin kuin tasapuolisessa asemassa, vaan se ei voi rangaista sitä teollisuutta oikeastaan millään, koska juuri sitä pitäisi tukea nyt.
Valtio-opin professori Ilkka Ruostesaari, miten te kuvaisitte Sipilän hallituksen linjaa näihin tähän asti toteutuneiden aloitteiden valossa?
Kyllä tässä tosiaan lähtökohtatilanne on se, että tämä ei ole tasapuolinen ratkaisu, vaan tässä nyt täytyy teollisuutta ja elinkeinoelämää nostaa jaloille, jotta vienti lähtisi vetämään. Ja se on tässä se, että aiheuttaa tällaisen epätasapainon ongelman. Tietenkin tämä hallituksen paketti on aika kova palkansaajien näkökulmasta, mutta hallituksen ongelma on se, että hallituksella on aika vähän eväitä lainsäädännön kautta puuttua työelämään liittyviin kysymyksiin. Ja sen takia sitten hallitus on joutunut pitkälti
turvautumaan niihin keinoihin, mistä se nyt pystyy sopimaan. Esimerkiksi lomarahojen leikkaustahan hallitus ei pysty itsekseen päättämään.
Niin, tätä lomarahojen leikkaustahan on nyt spekuloitu, että onko se korvaava toimi, minkä sitten työmarkkinajärjestöt esittävät, jotta hallitus ei näitä itse ilmoittamiaan työehtojen heikennyksiä tekisi. Uskotteko, että sieltä löytyy se ratkaisu, että sieltä työmarkkinajärjestöltä tulee uusia esityksiä vielä ennen ensi viikon puoliväliä, jolloin hallitus sitten lähtee näitä omia aikomuksiaan toteuttamaan? Timo Soikkanen.
Oikeastaan aika jännittävästi hallitus pelaa nyt pallon sitten näille järjestöille, että ne voi leikata niin kuin tasapuolisemmin kuin hallitus. Ja kun on kovasti niin kuin järjestöjen taholta tullut sitä protestia juuri siitä, että se ei kohdistu tasapuolisesti, niin nyt on järjestöillä mahdollisuus sitten lyödä numerot pöytään niin, että se jakaantuu tasaisemmin.
Ilkka Ruostetsaari, uskotteko, että myös SAK on valmis antamaan tällaisia uusia leikkauskeinoja hallituksen käsiin? Yhteiskuntasopimusneuvotteluthan kaatuivat pääosin SAK:n vastustuksen.
Kyllä mä uskon, sieltäkin SAK:n jäsenkunnasta tulee tietty paine, että jotakin tulee tehdä, niin kuin tuossa aiemmin sanoin. Ja kyllä mä uskon, että palkansaajapuolella nämä hallituksen tarjoamat ratkaisut näyttävät niin ongelmallisilta ja huonoilta, että kyllä AY-liike joutuu väistämättä nyt tekemään paremman tarjouksen, vähän tällaisen sisiliaisen tarjouksen, josta hallitus ei voisi kieltäytyä. Kyllä mä uskon, että kunhan tämä perjantain mielenilmaus saadaan ohi, niin ensi viikolla sitten aletaan uudelleen keskustelemaan.
Niin näettekö, että tämä mielenilmaus on vain tämmöinen paineiden purkukeino, että sillä itse asiassa ei ole mitään muuta vaikutusta mihinkään asian esimerkiksi hallituksen linjaukseen?
On se sillä tavalla jännittävää katsoa, että jos nämä järjestöt, poistuuko tässä painetta, pääseekö sitä pois vai lisääkö se sitä puhtia. Että siitä ei oikein tiedä vielä, miten tämä päivä vaikuttaa.
Onko Ilkka Ruostetsaari samaa mieltä?
No se on totta kyllä, että kyllähän tämä paine on niin vahva ollut, että keskusjärjestöjen ja ammattiliittojen on ollut pakko ottaa tämä huomioon ja reagoida ja järjestää tällainen mielenilmaisu. Mutta tietysti nyt mä kuvittelisin, että ammattijärjestöpuolellakin koetetaan nyt pitää tämä mielenilmaisu sillä tavalla hallinnassa, että tässä nyt ei poltettaisi siltoja entistä enemmän, vaan että päästäisiin uudelleen neuvottelemaan ensi viikolla jo sitten tästä, sanotaanko nyt yhteiskuntasopimuksen kolmannesta versiosta.
Niin, onhan tässä esimerkiksi työoikeuden professori Seppo Koskinen jo tulkinnut, että vaikka tässä pakottavana lainsäädäntönä näitä uudistuksia tehdäänkin, niin itse asiassa työsopimuksessa työntekijä ja työnantaja voivat sopia paremmista ehdoista, että tämä ei sillä lailla välttämättä kaikkien ihmisten elämää muuta. Mutta uskotteko te, että hallituksen toimet pysyvästi muuttavat suomalaista poliitikkojen ja työmarkkinajärjestöjen suhdetta? Timo Soikkanen.
No kyllä se nyt ainakin lyhyellä niin kuin aikavälillä tekee sen niin kuin tämmöisessä jännittyneemmässä, koska meillä on totuttu tämmöiseen vähän korpilampihenkiseen sopimiseen ja nyt tulee ihan uudenlainen asenne. Palataan tavallaan sinne, jos oikein katsotaan, niin sinne maailmansotien väliseen kauteen, lähes semmoiseen.
Ilkka Ruostetsaari.
Olen kyllä samaa mieltä, että kyllä tämä nyt ainakin lyhyellä tähtäimellä tulee vaikuttamaan, koska tämä vastakkainasettelu on tässä vaiheessa aika vahva, mutta paljon jää sen varaan sitten, että mitä tapahtuu ensi viikolla, eli päästäänkö tällaiseen uuteen, sanotaan nyt yhteiskuntasopimukseen työmarkkinajärjestöjen hallituksen välillä, eli löytyykö se yksimielisyys, jolloin tavallaan sitten pidemmällä aikavälillä tämä kiista nyt vastakkainasettelun painuu taka-alalle.
Niin, jäämme siis seuraamaan tilannetta ja kuuntelemaan pääministeri Sipilän tämän iltaista puhetta. Kiitokset Turun yliopiston poliittisen historian professori Timo Soikkanen ja Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt on aamun ulkomaanlehtikatsauksen vuoro. Ranskalaiset sanomalehdet kirjoittavat vapaan liikkuvuuden Euroopasta useiden EU-maiden otettua käyttöön rajatarkastukset. Schengen-alueen lisäksi ranskalaislehdet pohtivat pakolaiskriisin myötä kiristynyttä keskusteluilmapiiriä, taksipalvelu Uberia ja lasten sukunimiä. Lehtiä on lukenut Pariisissa Anastiina Heikkilä. Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde on huolissaan pakolaiskriisin ja talousongelmien nostattamasta muukalaisvihasta Ranskassa ja koko Euroopassa. Lehden mukaan eurooppalaiset demokratiat ovat asettuneet kriisin edessä puolustuskannalle ja tästä kiristyneestä ilmapiiristä hyötyvät lähinnä voimakkaita vastakkainasetteluja viljelevät poliitikot sekä uskonnolliset ääriliikkeet. Lehden haastatteleman poliittiseen ääriajatteluun perehtyneen tutkijan mukaan koko eurooppalainen demokratia on vaarassa, jos pelon annetaan vallata julkinen keskustelu. Tutkija kehottaakin eurooppalaisia muistamaan maanosansa historian ja pitämään kiinni vapauden ja tasa-arvon periaatteista. Oikeistolainen Le Figaro-sanomalehti ruotii puolestaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin päätöstä rajatarkastusten väliaikaisesta palauttamisesta. Vapaan liikkuvuuden takaava Schengenin sopimus on olemassa enää paperilla, toteaa Le Figaro pääkirjoituksessaan. Lehden mukaan liittokanslerin päätös osoittaa Saksan anteliaan pakolaislinjan epäonnistuneen ja on samalla voitto Ranskan konservatiivisen tasavaltalaispuolueen johtajalle Nicolas Sarkozylle. Ex-presidentti Sarkozy kun on vaatinut rajatarkastusten väliaikaista palauttamista koko Schengen-alueelle. Hyväsydämisestä Merkelistä tuli pakolaiskriisin myötä Ranskan vasemmiston idoli ja Sarkozysta maalattiin kovasydäminen pahis. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Sarkozy on itse asiassa liittokanslerin kanssa varsin samoilla linjoilla, Le Figaro toteaa. Talouslehti Les Echos käsittelee sekin Merkelin ilmoitusta ja kirjoittaa, että niin Ranskan oikeisto kuin vasemmistokin käyttävät koko rajatarkastusasiaa lähinnä poliittisena keppihevosena. Jokaisella on oma Merkelinsä, eli poliitikot molemmilla laidoilla tulkitsevat liittokanslerin päätöstä itselleen parhaiten sopivalla tavalla, lehti kiteyttää. Mutta kirjoittaa talouslehti muustakin, kuten Ranskassa paljon kiistelyä ja mellakoitakin aiheuttaneesta taksisovellus Uberistä. Ranskan perustuslakineuvosto kun tutkii parhaillaan, oliko maan hallituksella perusteita kieltää kyydinvälityssovellus Uberpopin käyttäminen. Kyseessä on jo neljäs samantyyppinen oikeudenkäynti ja muutenkin toistuva kuvio. Ensin Uberin toiminta kielletään. Sitten yhtiö palkkaa kovat juristit, jotka vaativat toimintakielon peruuttamista. Talouslehden mukaan Uber-jupakka osoittaa, kuinka avuton Ranskan lainsäädäntövalta lopulta on digitaalisen vallankumouksen ja sen tuomien uuden tyyppisten palveluntarjoajien edessä. Palveluita kielletään hätäisin perustein, vaikka oikeasti näiden yritysten määritelmää ja niiden verotuksen perusteita pitäisi miettiä ihan uusiksi. Moneen kertaan kielletystä Uberista on sitä paitsi tullut Ranskassa jo symboli. Kieleen on pesiytynyt sellaisia uudissanoja kuin uberisaatio, ybertalous ja uberointi, jolla viitataan Ranskassa kaikenlaiseen uuteen ja dynaamiseen. Vasemmistolainen sanomalehti Libération kirjoittaa puolestaan lapsista ja heidän sukunimistään. Lehti ihmettelee, miksi lähes kaikki ranskalaislapset saavat yhä isänsä sukunimen. Tuoreen tilaston mukaan lähes 90% ranskalaislapsista, kun on ainoastaan isänsä sukunimi, vaikka Ranskan laki mahdollistaisi myös äidin nimen tai yhdistelmäsukunimen antamisen. Libération muistuttaa, että tasa-arvoista sukunimilakia pidettiin suorastaan vallankumouksellisen hienona sen astuessa voimaan vuonna 2005 tuolloisen perheministerin Ségolène Royalin kampanjoinnin ansiosta. Mutta miksi tämä vallankumous jäi puolitiehen? Lehden mukaan perinteinen ajatus isästä perheen päänä istuu Ranskassa edelleen tiukassa. Lisäksi konservatiiviset perhearvot ovat saaneet talouskriisin ja yleisen epävarmuuden myötä lisää tuulta purjeisiinsa. Lehti kehottaakin liberaaleja ranskalaisia ottamaan rohkeammin osaa perheen määrittelyyn. Pieni mutta symbolinen askel tässä voisi olla sukunimen valinta. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Näin ranskalaiset lehdet.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Tässä lähetyksessä kuulimme muun muassa sisäministeri Petteri Orpon ajatuksia pakolaispolitiikasta ja EU:n turvapaikkapolitiikan vaatimista muutoksista. Kohta on uutisten vuoro. Uutisten jälkeen muistojen bulevardi. Ykkösaamu jälleen huomenna samaan aikaan. Nyt toivotan hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Sisäministeri Petteri Orpo kiirehtii Pohjois-Suomen järjestelykeskuksen perustamista turvapaikanhakijoille. Suomen ensimmäistä järjestelykeskusta sadoille turvapaikanhakijoille on kaavailtu muun muassa Tornioon, jonka valtuusto on näyttämässä hankkeelle vihreää valoa. Lopullisesti se päättää kannastaan ensi maanantaina. Yle Radio 1 ykkösaamussa vierailleen Orpon mukaan Tornion aikataulu on liian hidas.
Ministeriön tavoitteena on, että ensimmäinen järjestelykeskus aloittaa toimintansa jo perjantaina. Meillä on kiire. Tässäkin yhteydessä vetoan Tornioon, että jos he pystyvät vielä nopeammalla aikataululla asiaa käsittelemään, mutta lähden siitä, että Pohjois-Suomen alueelle perjantaina ensimmäinen keskus kuitenkin pyritään saamaan toimintaan.
Virallinen kokous Torniossa olisi vasta maanantaina, se oli liian myöhään.
No se on tähän perjantaina aikatauluun, mutta sitten meidän täytyy tehdä toinen.